VSOY:n äänikirja. Clive Cussler. Kurssi kohti tuntematonta. Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Äänitys Silensio Helsinki 2024. Lukija Aku Laitinen. Prologi. Verenpunainen lippu. Etelä-Kiinan meri, syyskuu 1808. Junju seisoi kolmimastoisen jonkkinsa kannella. Alukselle oli annettu hyväenteinen nimi silkkilohikäärme, ja se oli ilo silmälle. Smaragdin vihreä runko, kullanvärisiä koristeita ja purjeet, jotka oli värjätty oranssiin vivahtavan verenpunaisiksi. Jonkki lepäsi ankkurissa tyynessä lahdessa. Rungon alla oli kirkasta sinivihreää vettä. Saarella lahden takana kohosi jyrkkä vuorenhuippu. Huippu oli aamulla suonut hieman varjoa, mutta nyt aurinko oli korkealla ja lämpötila oli kohonnut huimasti. Ilman lännestä henkivää tuulta helle olisi ollut sietämätön. Joka tapauksessa ilmassa tuntui merkillinen rikkimäinen katku. Hajun lähde kummastutti Junia, mutta hänellä oli suurempiakin huolenaiheita. Hän otti messingistä valmistetun kaukoputken sen nahkarasiasta, kauniin laitteen, jonka kiilotettu pinta kimalteli. Kuoreen kaiverretut kirjoitusmerkit muistuttivat häntä siitä, että hän oli saanut sen lahjaksi vaikutusvaltaiselta merirosvokuningatar Qingxiltä. Aluksen kapteeni seisahtui Junin viereen. Mitä näkyy? Jun katseli kaukoputkella. Hänen ilmeensä synkkeni. Ei näin mä päästy pakenemaan makausta kenenkään huomaamatta. Tuolta on tulossa 3 laivaa. Tämä on kauppareitti, kapteeni muistutti. Näillä vesillä kulkee paljon laivoja. Älkää suotta olettako vaaraa, kun siellä on vain joukko muita matkalaisia. En oleta mitään, Jun sanoi. Jos katsot kaukoputkella, huomaat, etten ole turhaan varovainen. Noilla aluksilla liehuu rouva Qingin punainen lippu. Sieltä on tulossa metsästäjiä, jotka on lähetetty surmaamaan meidät tai viemään meidät makaon rangaistavaksi. Rangaistustapoja ei huvita edes kuvitella. Jun tarkensi itse kaukoputken lähestyvistä aluksista lähimpään. Se oli suurempi kuin silkkilohikäärme. 4 mastoa hänen 3:aan vastaan ja märsytangon koristuksina lippuja, jotka olivat punaisia kuin veri. Laivojen muut alukset olivat kauempana, niin kaukana ettei yksityiskohtia erottanut, mutta niiden suunta oli sama. Kapteeni tuumi toiveikkaasti. Rouva Qing kuulemma säästää laivan miehistön, jos kapteeni luovuttaa lastin taistelematta. Jun laski kaukoputken. Qingxi oli todellakin luonut merirosvojensa keskuuteen kunniasäännöt, mutta niiden soveltaminen ei ulottuisi Juniin. Hänen sääntönsä eivät koske meitä. Olemme varkaita ja pettureita, emme kunniallisia vastustajia. Hänen ei tarvinnut sanoa enempää. Yksi rouva Qingin miehistöistä oli alkuaan ryöstänyt aarteen, joka oli nyt jonkin ruumassa, mutta miehistön kuriton kapteeni ei ollut luovuttanut sitä jaettavaksi oikeudenmukaisesti yhteisölle. Sen sijaan hän oli pannut siitä suuren osan syrjään. Pimittämänsä osan hän oli myynyt Junille vakuuttaen, että totuus oli pysynyt salassa. Ystävänne on varmaan jäänyt kiinni saman tien, kapteeni sanoi. Junia puistatti hänen ajatellessaan miehen kohtaloa. Pelkkä ryöstösaaliin pitäminen itsellään on sinänsä kuolemalla rangaistava teko, hän sanoi. Sen suoranainen varastaminen, kaulan katkaiseminen on silloin paras kohtalo, jota mies voi toivoa. Hänet on epäilemättä tapettu. Ei kuitenkaan ennen kuin hän on ehtinyt lausua meidän nimemme. Heiltä ei pääse pakoon, kapteeni sanoi. Jokainen noista aluksista on suurempi ja nopeampi. Siinä tapauksessa täytyy taistella. Jun sanoi. Meillä on kanuunat, jotka ostimme Itä-Intian kauppakomppanialta. Meillä on jalkajousia ja hakapyssyjä. Heillä taas on miesylivoima, 5:1. Eivät kaikki voi tulla yhtä aikaa, Jun sanoi. Eivätkä rouva Qingin suuret laivat pääse riutan yli. Jos pysymme täällä, heidän täytyy tulla pienemmillä paateilla ja toivoa, että he pystyvät kiipeämään kannelle tikkaita pitkin ja entraushakojen avulla. Kokemukseni mukaan grenadot ja tulinuolet ovat siltä matkalta tehokkaita. Kapteenin ilme alkoi lientyä. Toivot saavasi harvennettua heitä ryhmä kerrallaan. Jun nyökkäsi. Se oli todellakin ainoa toivo. Ja kun he ovat harvenneet tarpeeksi.